Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar va tengdoshlarim. Dunyoda qaysi inson baxtli bo'lishni istamaydi deysiz? Ayniqsa, biz ayollar baxtli bo'lishni ko'proq xohlaymiz. Hayotimiz davomida baxtli bo'lishning siru sinovatlarini va yo'llarini qidiramiz. Biz bilan yashayotgan juftimizning biz bilan baxtli bo'lishi yo'lida butun kuchimizni sarflaymiz. Bugun ham baxtli bo'lish uchun nimalar zarurligi haqida suhbatlashamiz. Baxtli bo'lishni istasangiz, suhbatimizni diqqat bilan eshiting. Baxtli bo'lish uchun avvalambor yaxshi niyat qilish kerak. Buni hamma biladi-yu, lekin tarki odat amr mahol deganlariday istirob chekib tushkunlikka tushaveradi. Bu tabiiy hol, chunki bizdagi nuqson bolalikdan ildiz otib kelyapti-da. Ammo baribir fikrlarimizni o'zgartirishga majburmiz. Bugungi kunda har qanday shifokor biladiki, biz noxush fikrlarimiz bilan nafaqat atrofdagilarning kayfiyatini buzamiz, balki o'zimizning salomatligimizga ham jiddiy zarar yetkazamiz. Keyin esa giyohlardan damlamalar tayyorlab ichib yuramiz. Ayni chog'da o't pufagi bilan buyrakni emas, bo'lmag'ur fikrlar g'ujg'on o'ynayotgan miyamizni davolash kerakligini unutib qo'yamiz. Xo'sh, baxtli bo'lishning yo'li bormi? Fikrlar tarzimizni o'zgartirish mumkinmi? Ushbu o'rinda sizga ramziy timsollar yordamida fikrlash usuli yaqindan yordam beradi. Tasavvur qilish va uni xotirada jamlab turish juda muhim. Tasavvur qiling, asfalt olov purkaydi, tiq etgan shamol yo'q. Avtobus saloni yana ham dim, motori qizib ketgan. Tashqaridan qaynoq hovur kiradi xolos. Odamlar suv bo'lib oqyapti. Bu jahannamdan chiqishning iloji yo'q. Manzilimga tezroq yetib olishim kerak. Shunda favvoralar suvga tikilgancha o'zimni xayolan favvora ostida tasavvur qildim. Muzdek suv tomchilari qaynoq tanamga tomadi-yu, etlarimni seskantirib yuboradi. Keyin esa suvda cho'milayotganimni, muzdekkina suv tanamni yayratib yuborganini, suzayotib oyoq-qo'l mushaklarim taranglashganini his qildim. Ayniqsa, muzdek suvning tanamga orom baxsh etayotganini tasavvur qildim. Keyin esa yana issiq, dim avtobusga qaytdim. Qarasam, etim junjikib ketibdi. Men chindan-da muzdek suvda cho'milgandek edim. Manzilimga sira ham qiynalmay yetib oldim. Endi orzu qilayotgan narsangizni xayolingizda tiklashingiz mumkin. Uyingiz, mebelingiz eski, rusumdan qolgan. Siz esa ularni almashtirishni istaysiz. Buni xayolan xohlagan paytingizda bajarishingiz mumkin. Tasavvur qiling, Yevropacha ta'mirlangan xonada o'tiribsiz. Xayolan uyga istagan mebelni o'rnatib bezating. Darpardalarni o'zgartiring. O'zingiz esa shinamgina qulay orom kursilarining birida o'tiribsiz. Bu o'rinda noxush manzaralarni yoqimlisi bilan almashtirishni o'rganish zarur. Turmushdagi muammolarga kelsak, o'zingizni bemajol his qilyapsiz deylik. Shu damda o'zingizdan biron kasallik izlamang. Agar izlaydigan bo'lsangiz, aynan o'sha xastalikka yo'liqishingiz turgan gap. Aksincha, o'zingizni soppa-sog' holatda tasavvur qiling. Bundan yaqinlaringiz qanchalik quvonishini, o'zingiz uchun esa yangi imkoniyatlar ochilishini o'ylang. Asosiy obraz mukammal tarzda, chin hayotiy ko'rinishda shuuringizga singishi lozim. Aslini olganda biz timsoliy fikrlashni bilamiz. Faqat bugungi kungacha noxush narsalarni o'ylaganmiz xolos. Masalan, ishxonadagi boshliqlar bilan bo'ladigan janjalni, oiladagi yetishmovchiliklarni, narx-navo oshib borayotgani, qaynona kelin, er-xotin o'rtasida bo'ladigan jiqqillashlarni o'ylaganmiz. Shunday bo'lgach, bu fikriy timsollar chin hayotga ko'chadi-da. Masalan, bolangiz ko'chada xayallab qolsa, yaxshi narsa haqida o'ylaysizmi yoki tashvishlanib, yomon xayolga borasizmi? Albatta yomon xayolga borasiz. Chunki xavotirlanmay iloji yo'q. Bunday paytda odam o'zini idora qilishi juda qiyin. Ammo shunga o'rganganingizni majburlashingiz kerak. Aks holda noxush xayollaringiz rostga ko'chadi. Zotan fikr moddiy kuchga ega. Bu holat salbiy timsoliy fikrlash deb ataladi. Agar salbiy fikrlaringizni ijobiysi bilan almashtirishni istasangiz va chindan baxtli bo'lishga qaror qilgan bo'lsangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni tinglang. Keyingi safar baxtli bo'lish haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Men hamdardingiz Lola, sizlarga ko'rkam baxt tilayman.